Азатлык радиосы сөйли. Кабернең 6-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Русиядә узган сайлау дәүләтнең 3 зур җитәкчесенә күләгә төшерде. Татарстан сайлау бүлекләрендә язуларның бары урыс телендә генә булуы кайбер татарларда канагатьсезлек уяткан. Сочида беренче тапкыр бала тартмасына 3 атналык бәби салынды. Наркотик сатучылар алдынгы технологиялар белән эш итә. Аларның алымнары интеллектуаль уенны хәтерләтә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия, Беларус, Украина һәм Үзәк Азиядагы элекке Совет республикаларында демократик реформаларның кеше хукларының тырышына тирән борчылу белдерде. Клинтонның Вильнюста Европа иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы министрлар җыенда ясаган чыгышы белән Наив Акбал таныштыра.
Клинтон Русияне Дума сайлауындагы гаделсезлекләр өчен тәнкыйтьләде һәм элекке Совет республикаларын демократик реформалар үткәрергә чакырды. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы министрларының Вильнюста ачылган 2 көнлек җыенында Клинтон Русияне әлеге оешма күзәтүчеләренең киңәшләренә колак салырга өндәде.
As we have seen in many places and most recently in the Duma elections in Russia,
elections күп кенә урыннардагы сайлаулар һәм Русиядә әле үткән Дума сайлауы ирекле дә, гадел дә булмады. Ул сайлауларның оештырылу дәрәҗәсе безне бик нык борчый. Парнас кебек бәйсез сәяси фирқаларгә сайлауда катнашу хукукы бирелмәде. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы хисабендә сайлау көнендә ялган бюллетеньнар салу, сайлаучылар исемлекләре белән хәрәмләшүләр һәм башка борчулы хәлләр турында әйтелә, диде Клинтон. Бу Клинтонның Дума сайлауы турында соңгы 2 көндә инде икенче мәртәбә тирән борчулу белдерүе булды. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы җыенында Клинтоннан соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Әмма ул Клинтонның тәнкыйть сүзләренә җавап бирүдән тыелып калды. Башка элекке совет илләрендәге җитешсезлекләргә һәм хукук бозуларга тукталып, Клинтон оешмадагы 56 илнең министрларына сишәмбе кичендә Вильнюста Беларус активистлары белән очрашып, Беларустагы хукук бозулар турында сөйләшәчәген игълан итте. Бер ел элек Беларуста үткән президент сайлауда президент Александр Лукашенко җиңеп чыкканнан соң сайлаудагы хәрәмләшүләргә протест белдергән оппозиция рәхимсез рәвештә бастырылган иде. Клинтон Беларустагы айрым хукук бозуларга, шул исәптән былтыргы президент сайлауда Лукашенкога көндәш булганнарның кулга алынуына һәм узган айда танылган хукук яклаучының төрмәгә ябылуына да тукталды.
In Belarus, less than 40 kilometers away from here.
Беларуста моннан 40 чакрымнан да азрак арада гына кеше хукукларын яклаучылар даими эзәрлекләнә. Алис Беляцкий кебек кешеләр салымнан качуда гаепләнеп 4.5 елга төрмәгә ябыла. Әмма дәүләт аларның чын җинаяты дип, дәүләт эзәрлекләве корбаннарына ярдәм итүләрен саный. Демократик оппозициядән президентлыкка рәмзәт булган Андрей Санников һәм Николай Статкевич хөкүмәтнең бастыру чараларына бер ел тулганда әле дә башка тоткыннар белән бергә төрмәдә кала бирә, ди Клинтон. Ул шулай ук демократиядән чигенүче илләр рәтенә Украинаны да кертеп, элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенконы ирегеннән мәхрүм итеп, мәхкәмәдә хөкем итү сәясәт белән бәйле булырга мөмкин дигән шик белдерде. АКШ дәүләт секретары Үзәк Азия республикаларында да кеше хукукларын ныгыту, демократик реформалар үткәрү зарурлыгына басым ясады. Кушма Штатлар Үзәк Азия илләре белән Афганстан, Сәүдә, энергия һәм башка мәсьәләләрдә хезмәттәшлек итәргә теләсә дә, без Үзәк Азиядәге партнерларыбызны, андагы хөкүмәтләрне дә, җәмгыятьне дә демократик реформалар үткәрергә һәм төп кеше хукук ларына мөнәсәбәтне яхшыртырга чакырабыз, диде Клинтон. АКШ дәүләт секретары Мисырдагы парламент сайлауында җиңеп чыккан исламчы мөселман кардәшләр фирқасына мөрәҗәгать итеп, кеше хукукларын хөрмәт итәргә, демократик таләпләргә буйсынырга өндәде. Мисырда исламчы фиркаларның җиңүе илдә демократияга таба хәрәкәтне кире бурмаска тиеш диде.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Русия дәүләт думасына узган сайлауда Америкадан һәм башка чит илләрдән дә Русия ватандашлары катнашты. Мисал өчен Кырымда сайлау бүлекләренә 14,5 кеше килгән, аның 60% бердәм Русия өчен тавыш биргән. Икенче урында исә ЛДПР фиркасы килә, алар 16% тавыш казанган. Ак мәчеттә сайлауда катнашучылар аз булган. Җитәкчелек монда Русия ватандашларына игътибарны арттырырга кирәклеген әйткән. Тулырак итеп Дилавер Осман сөйли.
4 декабрьдә сайлау участоклары Севастополь, Керчь, Ялта, Евпатория, Джанкой шәһәрләрендә ачылган. Русияның Кырымдагы генераль консул Владимир Андреев күрсәтмәсе буенча 12 өстәмә сайлау участоклары Кара диңгез флоты хәрби частьләре урнашкан Кача, Гвардейская поселокларда, Севастополь һәм Феодосияда ачылды. Әхмәтчетта сайлауларда 800 кеше катнашканны сөйләп, генконсул бу күрсәткеч Русия Кырымдагы Русия ватандашларына күбрәк игътибар итәргә кирәк, диде. Бу Русияның Кырымдагы генераль консулы Владимир Андреев иде. Кырымда узган сайлауларның нәтиҗәләре исә мондай. Единая Россия өчен 9000-гә якын, ягъни 60%-тан артык сайлаучы тавыш биргән. Икенче урында 16,5% тавыш белән ЛДПР, коммунистлар исә 15,5% сайлаучыларын тавышлары белән 3-нче урында. Правое дело өчен исә 69 сайлаучы тавыш биргән. Шулай итеп, Кырымда Дәүләт Думасына узган сайлауларда Единая Россия җиңеп чыкты. Кырымдагы сайлаучылар сөйли.
Я очень уважаю действия Путина, Медведева. Дело в том, что он очень много делает для России, для россиян. Я считаю, что вообще вот такие длинные бюллетени, простыни, они совершенно ни к чему.
За Жириновского я люблю за его очень.
Зачем же голосовать за того, кого все равно выберут?
Тулаем Украинада 18,000 Русия ватандашы сайлауларда катнашкан. Алардан 56%, ягъни 10,123 сайлаучы Единая Россия өчен тавыш берген. Украина буенча 20% тавышларын алган ЛДПР икенче урында, сайлаучыларның 15% тавышлары белән коммунистлар өченче урында. Тавыш берген 18,000 сайлаучысының 13,000-ы Севастопольдәге Кара диңгез флоты хәрбиләре була. Украинада исә 100,000 Русия ватандашы яши дип хәбәр итә Росбалт агентлыгы. Русияның Дәүләт Думасына узган сайлауларга бәя биреп, Украинадагы регионнар фиркасы фракциясының рәис урынбасары Михаил Чечетов Украинада 2012 елда узачак сайлауларны телгә алды. Ул Украинада да Русиядагы сайлаулар нәтиҗәсе булачак. Регионлар фиркасы җиңеп чыгачак. Безгә беркем дә якынлашып та булмас, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә узган сайлау дәүләтнең эз зур җитәкчесенә күләгә төшерде. Путин 2012 елның мартында җиңеп 4 елдан соң кабат Кремльгә президент булып кайтачагына ышана, әмма аның абруе көннән-көн кими. Президент Дмитрий Медведевның сәяси йыгынтысы бердәм Русия фиркасының сайлаудагы уңышсызлыгыннан соң тагын да кимиде. Борис Грызлов исә Дума рәисе урыннан бөтенләй китәр дип фаразлана. Алга таба ни китәргә? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Якшәмбе көнне узган сайлаудан соң хакимияттәге Бердәм Русия Думада күпчелек урынга ия булса да, 2017 елда яулаган супер күпчелек, ягъни урыннарның 3-тән 2 өлешеннән кулак какты. Бу Бердәм Русиягә канунларны үзе теләгәнчә кабул итәргә комачауламаса да, киләсе елда үтәчәк президент сайлавы нәтиҗәсенә үз йогынтысын ясыячак. 10 ел элек хакимияткә килгән Путин элитасы өчен бу борчылы бер ишәрә булып тора. Башта Грызлов 2003 елдан бирле утырган Дума рәисе урыныннан китәчәк дип фаразлана. Әмма белгечләр Грызловны эшеннән алу кебек адым белән генә хакимияттәге режим үз проблемаларын хәл итә алмас дип саный.
Путин перестал быть палочкой-выручалочкой.
Путинның популярлыгы кими бара, бу куркыныч хәл. Путин безнең алда көчле сәясәтче булып җитлекте. Аның дәрәҗәсе үскәнен күрдек. Популярлыгының иң югары нуктасына җиткәнен күрдек. Әмма аның төшкәнен әле күргәнебез булмады.
Путин ситуации неудачи. Мы видели его на фоне растущего рейтинга, мы видели его на фоне пика рейтинга, но мы не видели, как он ведет себя на фоне катастрофического обрушения рейтинга.
Дим Мәскәүдән сәясәт белгеше Дмитрий Орешкин. Путин 2012 елның мартында жеңіп, 4 елдан соң қабат Кремльгә президент булып кайтачагына ышана. Әмма аның иле элекеге Путин шырындагы ил түгел, Россиянең элитасында бүленеш барлыкка килде, ватандашлар җәмгыяте азмы күпме ныгыды, илнең икътисади вазгыяте үзгәрде. Путинга бу шартларда үзе җайлашкан авторитар машинасын эшләтү авыр булачак. Нишләр Путин? Яңа идеры сулын сойлармы, әллә искеше эшләр өчен басымны арттырырмы?
Это начало конца, безусловно, так, да. Но перед тем, как этот конец наступит, он будет бороться...
Аның башка сәяси кешеләр белән сөйләшеп килешә алуын һич кенә дә күз алдына китерә алмыйм. Ул шөрепләрне бору юлын сойлар дип уйлыйм.
Переговоры, не поиски каких-то компромиссных решений, а наоборот попытка завинтить гайки.
Сәясәт белгече фикеренчә, абруен үстерү өчен Путин халык күзен буяу кампаниясен башкарып чыгарга тиеш була. Яңа кораллы низак тудырып, аны шишу, эчкечелек һәм наркоманиягә каршы көрәш, Россия нигезләрен какшаткан көнбатышны фаш итү кебек алымнар гади халыкның күңеленә хуш килергә мөмкин, ди Орешкин. Узган сайлау Медведевның да сәяси дарманына кимәтте. Сентябрьнең 24-нде Медведев Бердәм Русия корылтайында үзенең киләсе президент сайлауында катнашмаячагын игълан иткән иде. Күпләрнең фаразы тормышка ашты. Медведевның 4 еллык президентлыгы да Путинның Кремльгә кире кайтуын әзерләү өчен оештырылган булган булса кирәк. Медведевка Бердәм Русиядән намзәтләр җитәкчесе урыны бирелде, һәм Путин президент булгач, премьер-министр урыны вәгъдә ителде. Медведевның фирка исемлеген җитәкләве Бердәм Русиягә өстәмә тавышлар китерер дип фаразланган иде. Алай булмады. Бу Медведевның тагын бер мәртәбә сәяси көчсезлеген күрсәтте. Якшәмбе узган сайлау Путин, Медведев һәм Грызловның абруен төшергән булса, Федерация шурасының элекке рәисе Сергей Миронов өчен бу тавыш бирү җиңү булды дип санала. Оешканда Кремльне яклап килгән Мироновның Гадел Русия фиркасы хәзер оппозициядә. Аның Бердәм Русиядән чыгып, Федерация шурасы рәислегеннән алынуы Кремль белән каршылыкны тагын да арттырды. Нәтиҗәдә Гадел Русияны яклаучылар артты. 2007 елдагы сайлаудан соң Думадагы 450 урынның 38-ын алган булса, яңа Думада Гадел Русия депутатлары саны 64 булачак. Хакимиятның иң зур югалтуы исә халыкның ышанычын югалту.
Там формальная легитимность. Вот выходит ЦИК и говорит, вот такие-то проценты вот такого-то. Есть реальная легитимность. Это сознание людей.
Сайлау комиссиясе халык алдына чыгып игълан иткән процентларга формаль ышаныч булса, шулай ук халык ышанычы дигән әйбер бар бит әле. Аны соңга сукмау мөмкин түгел. Аңа игътибар итмәгән хакимият акрынлап таянышын һәм хукукый нигезен югалта бара, ди Мәскәүдән сәясәт белгече Кирилл Рогов.
Кирилл Рогов фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштырды. 6 декабрь көнне иртә белән үк Мәскәүгә истәмә кешеләр кертелде. Эчке эшләр министрлыгы бу хәбәрне кире какмый. Инде булай да сайлау алдыннан башкалада хокук саклаучылар күпкә арттырылган иде. Кичә Мәскәүдә теләктәшлек хәрәкәте сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп чара үткәрде, һәм анда 8 меңләп кеше катнашты. Инде кичә кич үк сишәмбе кичендә тагын да зуррак митинг булачагы турында интернетта хәбәрләр таралды. Русия хакимияте килешенмәгән чараларга киртә яшаган хәбәр итә. Наил Оланны тыңлыйк.
6 декабрь көнне иртән үк Мәскәүгә янә өстәмә кешеләр кертелде. Русия башкаласында яшәүчеләр моңа борчылып төрле радиостанцияләргә Волгоград, энтузиастлар, Ярославль, Кутузов урамнарыннан хәрби машиналар кәрваның үзәккә таба үтүен хәбәр итте. Хәрби техниканың Мәскәү урамнары буйлап баруы интернетта да пәйдә булды. Бу минутларда шәһәр үзәгендә дистәләрчә мең полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр урнаштырылган дип хәбәр ителә. Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Мәскәүгә хәрбиләрнең кертелүен кире какмады. Алар 4 декабрьдә булган сайлаудан соң тавышларын сынап бетергәнгә кадәр башкалада яшәүчеләр иминлеген сакларга җәлеп ителә дип әйтә. Гадәттә мондый эшләргә оператив дивизия җәлеп ителә. Мәскәүләр аны Дзержинский исемендәге дивизия дип атап йөртә. Сишәмбе көнне өстәмә хәрби кешеләр кертелгәнгә кадәр дә Русия башкаласында иминлек сакчылары кирәгеннән артык иде инде. Эчке эшләр министрлыгының министрлыгының Мәскәү идарәсе матбугат хезмәте итартасқа хәбәр итүенчә, иминлек чаралары өчен 51 мең ярым хезмәткәр җәлеп ителгән. Алар өчен дә 2 мең хәрбидә бар дип белдерде. Мәскәү полиция идарәсе эшчеләр министрлыгыннан аермалы буларак шәһәргә бернинди өстәмә кешеләр дә кертелми дип әйтә. Янәсе берничә көн рәттән кизү торганнарны алыштыру өчен генә ул хәрбиләр китерелә диелә. 5 декабрь көнне Мәскәүдә Александр Грибоедов һәйкәле янында каршылык чарасы үтте. 8 меңләп кеше думага сайлау нәтиҗәләренә һәм сайлау барышы вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерде. Тилектәшлек, ягъни солидарность оештырган сезнең сайлаулар фарз дип аталган бу чарадан соң полиция хезмәткәрләре 300-дән артык кешене кулга алды. Янәсе әлеге кулга алынучылар полиция хезмәткәрләренә буйсынмаска чакырган. Тоткарланучылар арасында хакимияттагыларның коррупцияләрен фаш итүче Навальный, тилектәшлекнең рәистәше Илья Яшин, зәңгәр шиләкләр хәрәкәте активисты Петр Шкуматов һәм башкалар да бар иде. Навальный үзенең чыгыш вакытында сәяси элитаны һәм Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны кискен тәнкыйть тутына тотты.
Что он сделал за это время? У него был колоссальный мандат доверия. У них была дума, которую он контролировал.
Хакимияттә булганда Путин нәрсә эшләде соң? Аның ышаныч яулауга мөмкинлекләре бик зур иде. Контрольдә тоткан думасы да, теләктәшлек белдерүчеләре дә, нефткә бик зур бәяләр дә бар иде. Хәзер тирә-ягыбызга карасак, без бер нәрсәгә дә ирешелмәгәнлекне күрәбез. Милиция, армия реформалары да, коррупциягә каршы көрәш тә барып чыкмады. Моннан 2-5 ел элек Путин тарафдарлары булганнар, хәзер егет без сине эшкә алган идек, әмма син бер нәрсә дә эшләмәдең, шуңа күрә без сиңа теләктәшлек белдермибез дип әйтә.
Сейчас они просто говорят: парень, мы тебя взяли на работу, но ты ничего не сделал, поэтому тебя не поддерживаем.
Ди Навальный. Русия җитәкчелеге сайлаудан соң каршылык чаралары халык ризасызлыгы артачагын сизгән күрәсең. Сайлау алды кыстаулары барган көннәрдә президент Дмитрий Медведев та хөкүмәт башлыгы Владимир Путин да хәрбиләр иминлек сакчылары янында күбрәк булырга тырышты. 2012 елдан аларның акчалары артачак дип вәгъдә әйтелде. Яңа фатирлар бирү чараларында да күп катнаштылар. Монда ике зур максат күз алдында тотылганлыкка ишарәли. Беренчесе сайлау вакытында хәрбиләрне бердәм Русиягә күбрәк сайлату булса, икенчесе каршылык чараларын бастыру. Русия саклану министры Николай Панков сүзләренчә, хәрбиләрнең 90% тавыш биргән. Димәк, 4 декабрь көнне илдәге 9 миллион хәрби сайлауга барган дигән сүз. Бу бөтен сайлаучыларның 14%-ка якынын тәшкил итә. Независимая газетага саклану министрлыгыннан бер хезмәткәр хәрби бүлекләрдәге ябык сайлау урыннарында солдатларның күпчелеге бердәм Русиягә генә сайлады дип белдерә. Интернет челтәрендә, Фейсбукта сишәмбе көнне ризасызлар Мәскәүдә триумфаль мәйданда янә яңа митинг үткәрергә җыена дигән хәбәрләр таралган иде. Бу чарага позициядәге башка Русия, Другая Россия хәрәкәте һәм Яблоко фирқасының да кушылачагы әйтелде. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков 5 декабрь көнне Мәскәүдә Грибоедов һәйкәле янында булган меңнәрчә кеше җыелган чарага карата хакимиятләр белән килешенмәгән чараларга тиешле рәвештә киртә куелырга тиеш дип Рейтерсга белдергән иде. Әмма тиешле рәвештәнең ничек икәнен аңлатып тормады. Мәскәүдә хәрбиләрнең полиция хезмәткәрләренең күпләп кертелүе оппозициянең һәр чыгышы киләчәктә кискен бастырылырга мөмкин икәнлегенә ишарәли.
Бу көннәрдә Казанда сайлау урыннары арындагы вазгыятны аңлатып, Азатлык радиосына тыңлаучыларның телефоннары өзелми. Шул тыңлаучыларның берсе җәмәгать эшлеклесе Зөфәр Зәйнуллин Казанның 157-нче һәм 156-нчы сайлау урыннарында татар теленә икенче төрле караш булуын белдерә. Мин бу сайлауга баргач үземне Казанда итеп түгел, Рязанда итеп хис иттем, ди ул. Аның сүзләренчә, сайлау урыннарындагы язулар күбесенчә урыс телендә генә булган. Татар телендә язылганнары я бик кечкенә хәрефләрдән, я исә бөтенләй язылмаган. Бу хакта Райнур Шакирга Зөфәр Зайнуллин үзе сөйләде.
4-нче числада инде әлбәттә бөтен намус булган кеше, теләгән кеше китә сайлауларга. Без дә карчык белән бардык сайлауга 157-нче участокка.
Бу Казанның кайсы җирендә урнашкан
дип әйтәсезме? Хәзер әйтәм, ул Казанның Шамил Усманов дигән урамында Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясында вакыйга булды. Хәзер килеп сайлауларның бюллетеннәрен алып, кирәк әйберләрен сызып, кирәк бюллетенне төшердек урынына. Хәзер шунда миңа күзгә шундый бер чагылды. Иң беренче рәхмәт анда кергән алдыннан, нәрсе участок фәлән-фәлән дип язылган. Татар телендә дә бар. Ләкин иң теге тактан иң астында һәм шрифтыда 2-3 мәртәбә кимрәк. Аны игътибар да итмисең. Эчтәге залга керәсең, анда бөтен җирдә рус телендә. Зал голосование, наблюдатели, фәләннәр, ниләр, бер татар сүз юк. Мин дә торгач, мөрәҗәгать иттем шул наблюдательләргә, и секретарь шул участковый комиссиясына нәтәм. Кызлар, сез бит монда татарлармы? Ие, без мондагы укытучылар. Сезнең ничек мине карыйсыз шундый хәлгә? Бер татар сүзе юк. Значит, сайлау бүлмәсе дип инде аңлатмалар булыр. Татарлар да киләсе тилмәс күңел булыр. Мин дә хәтта анда әйтеп тә куйдым, әллә әйтәм. Ниндидер шундый миндә фикер туды, бу Рязань шәһәре булып чыкты. Казан түгел, Рязань шәһәре. Ну шунда тегенгәр дә менә әйттем, юк. Хибар алмыйлар, ну, наблюдательләр дә татар булып чыкты, әйтәм, сез татармы, татар.
Зөфәр әфәнде, сез нәмә әйттем, менә шушы язулардагы татарча булмавы, татарча сөйләшмәүләре борчыган. Ә сез менә үзләренә шулай дип әйткәч, алар сезгә нинди җавап кайтардылар соң?
Теге күзәтүчеләр, наблюдатели, алар телсез калдылар. Игътибар да итмәгәннәр. Уйларында да булган. Мин әйткәч кенә игътибар башын күтәрделәр дә, дигән кебек әйтмәделәр дә, әне шундый бер битләрендә шундый сорау туды. Кырыл шундый, әлбәттә шулай бит әле, нәрсә соң бу дип, но бер сүз әйтмәделәр.
Димәк, сез әйтергә телисез, Татарстанда ике дәүләт теле булып, татар теле һәм рус телләре саналса да бары тик бер генә дәүләт теле кулланыла һәм татар теленә игътибар бирелми дип әйтәсез. Ә моны ничек төзәтергә тәкъдим итәсез? Сез берәрне тәкъдим иттегезме?
Әгәр дә инде бу саф татар мәктәбендә, гимназиясендә Шәрәбетдин исемле мәрзиндә дә шулай булгач, анда бит андагы хәтта бы аның бит директоры, хәтта Казан депутаты, Казанның думасы депутаты дип уйлана. Ул да уйларга тиеш. Һаман аннары кем ул участок дип төзегән, алар да бит инде булырга тиеш. Дөрес фикерегез. Рус милләтендә яшибез. Ләкин әле бер кеше дә бит инде безнең телне бетермәгән, ник әле бит инде татар теле бар, татар милләте бар, хәтта республика бар. Жириновский теләсә дә бит әле губерний түгел әле без. Губерний булса да инде татарча бит инде күп милләт, бөтен милләт булырга тиеш. Мин инде уйладым да, аннары әйтәм, 156-нчы участокка Кремль генә шәһәре бар. Мен әйтәм, аларда, может быть, икенче ректор.
Сезне чагыштырып карарга теләдек. Шулай бит.
Әйе, чагыштырып карарга. Анда да нәкъ шул күренеш. Анда да шундый күренеш. Ну, мин нәрсә әйтәсем килә? Нур әфәнде, дөрес аңлагыз. Ул, может быть, сайлауга ухатты катнашаса да, ну, бәрбер сайлау. Бәрбер битне, безнең президент, премьер, бөтенесе милләт турында, безнең күп милләтле федерация дип бөтен җирдә сөйләгәч, ник шул сөйләүдә генә кала? Ник ул тормышта икенче төрле күренеш? Менә хәзер закон яңа ел була, әлбәттә күрәсез әле. Новым годом аста кая күш төшмәгән җирдә кичкенә хәре белән яңа ел дип күренер әле.
Менә Зөфәр әфәнде, үзегездә борчыган шушы вакыйганы, бәлки Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә белдерергә иде, сез белдермәдегезме?
Ансы дөрес әйттегез. Менә ул вакытта инде ничектер тәсенчә әйткәндә, хатын да авыру бирак җирдә инде әйтәйбез дип нишектер менә мәгаен анда кирәк булган бу теге комиссияга дөрес әйтәсез. Ну, баш җитмәде дип әйтимме, или бик гарьләнү крисе бөтен акылны жуйды дип әйтәр. Аннары менә нәрсә искә төште. Роберт Минулин Тухайның юбилей кичәсендә менә бу елны апрелендә 25 елына карата чыгыш ясаган «Телсез татар» дигән шигырен укыды. Бик зур ызын гына шигыр, мен аны бүтәнсе сөйләмим. Вактыгында анда шулай. Менә безнең хәлне күрсә, Тукай нишләр иде? Әлбәттә, Тукай тагын бер мәртәбә үлер иде. Менә шундый җөмлә белән бетерә, шундый «Телсез татар» дип атала ул.
Әлбәттә, Зөфәр әфәнде, менә сезнең кебек милләтпәрвәрләр, татар өчен янып киеп йөрүчеләр безнең өчен бик мөһим. Әмма менә бит әле хәзер 4 мартта президент сайлаулары да бар. Шушы президент сайлаулары алдында шушы мәсьәләне бәлки күтәреп чыгарсыз, бәлки тиешле органнарга мөрәҗәгать итәрсез. Бармы шундый теләгегез?
Менә минем теләк кенә түгел, яны практически адамлар да ясый. Нинди? Менә Фомин дигән кеше бар ди. Безнең Центр избирком Татарстан буенча. Мен исемен хәтерләмим, но аның белән профсоюзда эшләгәндә, дворец труда да, аның белән бергә эшләргә туры килгән иде. Ул анда, әле мин аңар или приемына шалтыратып, или үзен шалтыратып, мине ул хәтерли торгандыр. Мин аның янына кирип, әлбәттә, ул сүзгә аңар әйтеп, әле башын нитеп түгел, килеп әйтә, менә минем тәкъдим бар. Син анда чыгышында или каядыр утырышларда, менә бөтен председательне җыйганда, шуңар басым ясале, сез татар телендә мәгъз дип әйтәм. Шулай итеп мин менә шушындый эшне эшләмәкче булдым. Аны менә кайсы вакытта күтәрелде, кара каршы дигән ниләрдә телевизиондә татарлар дигән нидәй выпускларда, анда да күтәрелде. Ләкин анда да бит менә күтәрәләр генә. Аның чарасын ничек эшләргә, ничек бетергә, ничек төзәтергә бер кеше буйсынып ала алмый. То есть үз өстенә алып или нишләргә дип.
Җәмәгать эшлеклесе Зөфәр Зайнуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Русия Дәүләт Думасына сайлауда Башкортстаннан 7%-ны бары тик 2 фирка гына узалды. Ул Бердәм Русия һәм Коммунистлар партиясе. Бу 2 фирка да нәтиҗәләрдән канәгать. Республикада сайлауга халыкның күпләп килүен белгечләр Бердәм Русия партиясының рейтингы түгел, ә президент Рустам Хәмитовның абруе белән бәйле. Хәмитов үзе Дәүләт Думасына китмәячәген әйтә. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстан һайлауларда халык өйдәмлеге буенча илдә алдынгы урынды биләй. Тавыш бирүчеләрнең 2% самаһы гражданлык бурычын үтәгән. Бул турала бүген республиканың үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Уәлиев белдерде.
Һайлау ямгаклары нигезендә Башкортстан территориясында иң күп тавышты җыйды Единая Россия партиясы 70.5%, аннан соң Коммунистлар партиясы иде 15% күбрәк. Өченче урында «Справедливая Россия», аннан «Либерально-демократическая партия», где-то шул 5% тирәге икеһенә. Бүтән бәләкәрәк партиялар, алар тавышты элеккесә 1% тирәгендә йыйдылар.
2% якынса мәгълүмәт, әмма рәсмигә нык якын. Башкортстан Үзәк һайлау комиссиясе рәисенә хәзер мохаяһы гына кала. Уның тәүге һайлаулары һәм тәүге иңүе. 100% тавыш бирүсе райондар юк әлбәттә, әмма кайһы бер райондарда 98% һайлаучы участкаларга килгән. Татарстанга йете булманы, куркынысы юк. Республика һаман да илдә алдынгылар рәтендә ди Хәйдәр Уәлиев.
Әлеге вакытта бүтә төбәкләрдә үзләренең һайлаудан йомактарын әле биреп үтмәгәндәр. Но белүбезсә, Башкортстан һәр вакыттагыса һайлаучыларның активнысы менән региондар арасында тәүгеләрдән тора инде. Менә Приволжский федеральный округта информация буенча безнең республика 3-нче рәттә килә инде үзенең һайлаучыларның активнысы менән.
Россия патриоттары сәяси фирқаһының Башкортстан төбәк бүлексәһе итәксеһе Захир Хакимов һайлауда халыктың әүдем катнашуын республика президентының абруе менән бәйләне.
Единая Россия фирқасының итокларын әйткәндә, анда без уйлыйбыз бу олы процентларга партияның рейтингы түгел, ә республика җитәкчесе Рөстәм Закиевичның рейтингы кушылды. И шуңа күрә халык теге шулай күп тавыш Бердәм Россия фирқасына тавыш бирделәр. Ә инде безнең партия турында әйткәндә, кызганычка каршы шушы бик зур булмаган нәтиҗәләр мин улимын шу финанс яктан да бәйле.
Һайлау барышында канун бозу сораклары теркәлмәгән. Аерым күзәтүчеләрдән кабул ителгән мөрәҗәгатьләр тикшерелгәндән һуң ялуларның дөреслеккә тап килмәү ассызланды дине Үзәк һайлау комиссиясе агъзалары. Протоколдардың күпселек өлеше эшкәртелгән, әмма республиканың Үзәк һайлау комиссиясенә алыс райондардан һаман да мәгълүмәт килүен дәвам итә. Улар исәпкә алынгандан һуң Дәүләт Думаһына һайлауларга төгәл йомгак яласак. Әмма республика президенты Рөстәм Хәмитовтың әленән үк президент эшен депутат креслоһына алмаштырмаясагы билдәле. Бул турала ул республикалагы төп телеканалга эксклюзив әңгәмәһендә белдерде. Алда мөһим бурыстар тора. Без уларды бергә аткарып сыгырга тиешбез, дине Рөстәм Хәмитов.
Я возглавлял список одной из партий победителей. И хочу сказать, что я не собираюсь уходить на работу в Государственную Думу. Я вижу, что доверие ко мне, к нашему правительству, весьма существенно. Такое доверие дает дополнительные силы для работы. И я хочу вам сказать, покуда будет доверие общества ко мне, до тех пор я буду работать в Республике Башкортостан.
Азатлык радиосы Уфа.
Без хайлаудар мәлендә асыклык һәм гаделлек өчен көрәштек, чөнки канундар менән турыдан-туры эшләячәк кешеләр канунияттә булырга тиеш түгел. Бул турыла хәбәрчеләр менән сорашуда дәүләт йылышы курултай рәисе Константин Толкачев белдерде.
Несомненно, это проявление доверия президенту нашей республики Рустаму Закиевичу Хамитову. Рейтинг партии, он вполне адекватен цифрам рейтинга нашего президента. Президент очень проводил большую, интенсивную, активную работу с разными средами избирательского корпуса.
Дәүләт думаһына 7%-лык кертәне Башкортостандан 2 партия гына үтә алды. Бердәм Рәсәй һәм коммунистлар. Дәүләт думаһына Бердәм Рәсәй фирҡаһының Башкортостан бүлексәһенән 17 кандидат теркәлгән. Партияның гиңәүенә праймериз ойыштыру, халық программаларын әдерләү, фирқа көндәрен үткәреү дә ярдәм итте дине фирқаның республикалағы бүлексәһе рәйесе Рөстәм Ишмөхәмәтов.
Бүгенге гиңәүебез 70%-тан арту, ул безнең өчен бик зур кимәлдә гиңәү. Артабан әйтерәм, без ошо хәлләр үткәс, үзебезнең алдагы көндәрдә яңа индәйләр, яңа рәвештә эшләргә тәкъдим бирәбезәк без. Мониторинг буенча эшләячәк без, төрле райондар, қалалар буенча, проблемалар буенча артабан алдагы 5 ел эчендә аудиум рәвештә эшләргә тәкъдим бар.
Дәүләт думаһына һайлау менән коммунистлар да канәгат. Башкортстанда улар яклылар шактай. Бул һайлауда улар хезмәтләрен тагы да яхшыртты ди КПРФтан Дәүләт думаһы депутатына дәгъва итүче Александр Ющенко.
Я хочу сказать, что мы показали не только равный результат, мы показали, что мы способны бороться на равных с партией власти, с Единой Россией. В частности, на участках 118 города Уфы и 112, на которых я присутствовал и был при подсчете голосов, у нас результаты были сопоставимые. 390 было за Единую Россию, 377 было за Коммунистическую партию Российской Федерации.
Хайлау тамам, әмма оның йомгактарын, канун бұдау сұрақтарын тикшеру мәхкәмәләрдә дәвам итәсәк әле. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Сочида беренче тапкыр бала тартмасына 3 атналык бәби салынды. Кемгәдер кирәк булмаган сабый чүплеккә түгел, ә махсус җиһазландырылган тартмага илтеп салынганга күрә исән сау. Ул тиздән яңа ата-аналы булачак. Краснодар крае Русиядә иң күп балалар ташланган төбәк санала. Шуңа беренче бала тартмалары биредә куелды. Тулырак итеп, Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Балаларын мондый тартмаларга китереп салуның сәбәпләре төрле була ала. Көнбатыш Европа илләрендә бала таба алмаган гаиләләр шундыйларны үзләренә аларга дип елларча көтә. Тоза сау балалар атна 10 көн ичендә яңа ата-анага тапшырыла. Мондый тартмалар ачу тирәсендә гауга, аңлашылмаучанлык күп була. Мисал өчен Чехиядә 2005 елның 1 июнендә беренче тартма ачылганда табиблар, дәүләт хастаханәләре, сәясәтчеләр бу эшкә каршы бик күп дәлил китерде. Әхлаксызлыктан алып балалар белән сәүдә итүгә кадәр гаепләр ташланды. Әмма менә инде 5 ел ярым узган, аның нәтиҗәсен төрлечә бәяләп була. 46 тартмага 62 бала салынган. 62 бала үз ата-анасы назыннан мәхрүм булса да, алар исән-сау чүплеккә ташланмаган, күбесе яңа гаиләләрдә тәрбияләнә. Чехиядә Людвиг әфәнде Хес дигән бер кеше бар. Аны бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы, узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле «Кыргый шәрәп» «Дивока вино» исемле әдәби журнал чыгара, күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде дигән иде ул. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк дигән иде дип сөйләде безгә Людвиг Хес. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-дән артык төрле электрон шибыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның иченә чиста йомшак тукыма җәйелә, тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүнең белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 130 меңләп доллар акча кирәк һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехияда бу балалар тортмаларын уйлап тапкан кеше Людвиг Хесс балаларының язмышын күзәтмим. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аннары аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны улыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. Русиядә шүплектә яшь балалар еш табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хесс андый тортмалар белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын, аңлатып җавап язам диген иде. Менә узган атнада Сочида тортмага 2-3 атналык бер кыз бала салынды. Русиядә бала тортмасын беренчеләрдән булып Краснодар төбәге булдырды. Беренчеләре Сочи, Новороссийск, Армавир һәм икесе Краснодарның үзендә куелды. Европа илләрендәге тәҗрибә киресенчә мондый юл белән балаларның үлемен кимитеп булуын, аларның сәүдә кулларына әйләнүен булдырмас өчен иң яхшы юл булуын күрсәтә. Краснодардан соң бәби тортмалары Пермь краенда куелачак. Германиядә бала тортмалары инде 10 елдан артык бар. Аларга 200 бала салынган. Пакистанда беренче бала тортмасы 1947 елда ачылган булган. Аның өстендә балагызны үтермәгез дип язылган булган. Бүгенге көндә тортмалар ил буйлап төрле шәһәрләрдә куелган. Япониядә беренче бала тортмасы 2007 елда ачылган. Америка Кушма Штатларында балаларны хастаханәләр, социаль оешмалар, хәтта полиция һәм янгын сүндерү станцияләрендә калдыралар. Баланы 30 көнгә кадәр килеп алмасалар, ата-ана балага хукукын югалта. Европа илләрендә яңа туган баланы 3 көннән алып 30 көнгә кадәр тормышына куркыныч янаган шартларда калдыру җинаят санала. Баланы бала тартмасына китереп салу киресенчә бала гомерен саклап калу дип санала. Нәрсә ул бала тартмасы? Аның тышкы ичке кыяфәте нинди? Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот тут переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хук саклаучылар наркотиклар тарату белән шөгыльләнүчеләрнең яңадан-яңа табылган баш ваткычларына гаҗәпләнә. Элек наркотикларны күпләп сатып алып, чемодан-чемодан акча белән йөрсәләр, хәзер наркотик сатучылар алдынгы технологиялар белән эш итә. Аларның алымнары интеллектуаль уенны хәтерләтә кебек. Татарстанда, Русиядә беренче тапкыр яңа мәддә белән җинаят эше ачылган. Аның нигезендә контактсыз схема яки бер-берсен күрмичә генә наркотик таратуда гаепләнеп, 12 кеше хөкем карары көтә. Алар барсы да Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән. Йылдыз Әхмәтованы тыңлыйк.
Алга киткән технологиялар электрон чаралары белән мактанган Русияның наркотик таратучылары да замана модасыннан калышмый. Наркотикларны контактсыз СМС аша тарату схемасын Санкт-Петербургта уйлап табалар, һәм ул бөтен төбәкләргә тарала. Татарстанда бу яңалыктан читтә калмый, республика полицияләре милиция вакытында ук шундый зур бер төркемне ачыклый. Республикада Русия буенча беренче тапкыр 210 мәддә буенча җинаят эше ачыла. Аның буенча 12 кеше бара, алар барысы да Бөгелмә шәһәреннән. Җинаятчыл төркем әгъзаләре. Контактсыз схема, ягъни 4 телефон схемасы буенча наркотиклар таратуда гаепләнәләр. Руслан Халимдаров белдергәнчә, алар күрешмичә, бер-берсен белмичә генә эшләгән. Бөтен аралашу СМС аша барган. Наркотик таратучыга товар турында СМС аша хәбәр килә. Акчаны терминал аша салгач, кабат наркотикларны кайдан килеп алырга кирәклеге турында хәбәр килә. Нигездә наркотикларны почта ящикларына салалар һәм әз күләмдә сатканнар. Наркотик таратучы көн дәвамында берничә тапкыр сатып ала икән, аңа бонус билгеләнә, ягъни бушлай берничә грамм бирелә. Көнгә аларның чиста киреме 180 меңгә кадәр басып, ай саен 8 миллион акча эшләгәннәр. Казанда наркотик сатуны оештыручылар Башкортстанда яшәгән, шуннан төреп кара бизнесларын контрольдә тотканнар. Җинаятьчел төркем 2007 елдан алып 2009 елга кадәр эшләгән. Алар берсе дә наркоман булмаган, киресенчә, физик яктан нык иратлар. Гел урын алыштырып торганнар, оештыручылар артык бай булулары белән дә аерылып торган. Хәтта оештыручыларның берсе канундагы кара исеме алырга тиеш булган. Җинаятьчеләрне ачыклау барышында бернинди оператив эшләр алып барылмаган, бары тик техник эшләр башкарылды ди Руслан Халимдаров. Чөнки җинаятьчеләр бары тик техника аерым алганда кисә телефоннары белән генә эш иткән. Тоткарланган вакытта бер диспетчерның иеннән 184 кисә телефоны, 50-дән артык сим-карталар алынган, ләкин бер тамчы наркотик булмаган. Руслан әфәнде шуңа да аларны тоткарлау авыр булды, ләкин бик кызыклы процесс иде ди. Хукук саклау органнарына кибет, банк, банкоматларда куелган күзәтү камералары ярдәм иткән. Хәзерге вакытта төркемдәге җинаятьчеләрнең барысы да тоткарланып, суд карары көтеп ята. Оештыручыларның берсенең дә моңа кадәр хукук бузганнары булмаган. Җинаятьчеләрне ирекләреннән 20 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. 12 кешенең дүртесе суд эшчәнлеге белән килешү төзегән. Руслан әфәнде белдергәнчә, яңа технологиялар кулланып наркотик таратуның бу әле башыгына, берничә елдан соң башкача алым куллана башлаячаклар. Шундый схема белән эшләгән төркемнәр тагын Ярчаллы, Түбән Кама, Алабугада да ачыкланган. Бөгелмә төркеме героин гына сатса, булары спайслар сату белән шөгыльләнә. Гомумән, наркотиклар базарында героин өлеше кимегән, 2008 елда ул барлык наркотикларның 70%-ын тәшкил итсә, хәзер ул 8%. Соңгы ел ярым эчендә ул бөтенләй югала, ләкин кабаттан чыга башлады инде ди Руслан Халимдаров. Наркоманнар дизайнер наркотикларга, ягъни төрле спайслар, дизаморфиннарга өстенлек бирә, чөнки алар очсыз. Тиз арада дизаморфинга утыручылар хатын-кызлар. Республикада дизаморфин киң таралган төбәкләр Бөгелмә, Яшелүзән, Лениногорск һәм Азнакай шәһәрләре. Билгеле булганча, составында кадеин булган препаратларны Татарстанда сату тыелды. Шуңа күрә Татарстан наркоманнары күрше төбәкләргә чыгып, кирәкле материалны сатып ала. Ә Русиядә әлеге препаратларны тыю турындагы закон киләсе елның 1 июленнән генә гамәлгә керәчәк. Русия түрәләре бу законны хәзер үк гамәлгә кертмәүләрен бизнес белән бәйли. Билгеле булганча, фармацевтика зур бизнес, ә кадеин булган препаратлар шул зур бизнесның күп акчалар китерүче бер тармагы.
Русиядә наркоманнарның берлеше дизаморфин, икенче төрле әйткәндә крокодил исеме белән йөргән наркотикларга күчкән турында Йылдыз Әхмәтова инде әйтеп китте. Әлеге наркотик даруханәләрдә иректә сатыла торган составында кадеин булган дарулардан ясала. Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу яңа төр наркотик турында наркоманнар һәм белгеч белән сөйләште.
Республика җитәкчеләре составында кадеин булган даруларны табиб рөхсәте буенча гына сату турында карар кабул итсә дә, Русиядә бу юнәлешкә кагылышлы канун 2012 елның июнь айыннан гына көченә керәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Наркотиклар ясарга мөмкин булган даруларны Татарстанда сатып алу шикләнде. Ә менә Татарстан янәшәсендә булган Самар, Киров өлкәләрендә, Удмуртия, Мари иле республикаларында, шул ук Мәскәүдә бу дарулар әлегә ирекле сатыла. Шушы вазгыятьне наркоманнар, табиблар ничек кабул итте? Без башта наркотикларга азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган кешеләргә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләрен Светлана Цуканова һәм Ирина Теплинская дип атадылар. Дизаморфин наркотигы турында Светлана фикере.
То, что дизаморфин вообще сам по себе очень как бы тяжелый, и на основе кодеина содержащих препаратов. Препарат легко доступен, дешево стоит, и в принципе человек, который употребляет наркотики, ему достаточно как бы в складчину там незначительное количество денег собраться и, то есть как бы они собираются и изготовление изготавливают, но сами как химики не путем.
Дизаморфин и шартларында кадеинлы дарулардан әзерләнә. Бәясе бик очсыз. Акча җыешалар да дарулар алалар. Аннан химия белгечләре кебек наркотик ясыйлар. Бу наркотикны кулланганда кеше кәеф ала. Ләкин нәтиҗәсе бик аяныч. Кан тамырлары тыгыла. Чөнки бу наркотикка дарулардан башка бензин, тычкан агуы, ниндидер кислоталар кушыла. Иң куркынычы шунда кеше тере килеш шәри башлый.
Там, по-моему, что-то они кислоту какую-то добавляют, еще что-то там. Вот, для приготовления. И все последствия в том, ну, страшно в том, что человек начинает просто заживо гнить.
Ирина Теплинская, узак йыллар Калининград қаласында яши. Мыннан 2 ай шамасы элек шаллыга көшіп килә. Хәзер аны таңлап китек.
Я начинал употреблять 30 лет назад еще, тогда был мак, потом героин. И дезоморфин я уже не употребляла, как раз-таки он меня очень отпугивает, потому что я вижу последствия.
Мен наркотикларны моннан 30 ел чамасы элек куллана башладым. Башта мәк кулландым, аннан героинга күчтым. Дезоморфин кулланмадым, аның нәтиҗәсе куркытты. 30 ел эчендә чиста наркотиклардан алган авыруларымны крокодил наркотигы нәтиҗәләре белән чагыштырып булмый. Дезоморфин кулланган танышларым тирәләй шереде. Араларында бер хатынның аскы казнасын кисеп алдылар. Мин үзем бу наркотикларны кабул итмәдем. Алар бик зыянлы. Наркотиклар булды һәм булыр. Аннан беркая да китеп булмый. Берсен тыялар икән, тагын да куркынычы барлыкка килә. Кешелек тарихында крокодил иң куркынычыдыр, мөгаен.
Они вообще по последствиям употребления, ну, наверное, самые страшные из того, что вообще было в истории наркотиков.
Светлана исемле әңгәмәдәшебез наркотик куллануны дезоморфин крокодилдан башлаучы яшьләр дә бар дип раслый.
Есть такие наркоманы в нашем городе, как бы это было определенное время, это хаты, это притоны, то есть там начинают люди употребление именно дезоморфина.
Например, айрым үйләр, притоннарда дезоморфиннан башлаучылар бар. Бу хәл айрыша яш, секс хезмәткәрләре арасында күзәтелә. Алар хәтта опиум һәм башка наркотиклар хакында белмиләр. Мәк героин кебек наркотиклар кулланучылар 10 еллар шамасы үле беткән динозаврлар кебек кенә калды. Хәзер притоннарда системалы рәвештә наркотик кайнаталар. Әлеге химик матданың исе ярак тарала. Теге яки бу фатирда крокодил кайнатканны аңларга була. Тольятти, Пермь шәһәрләрендә аны кулланучы яшьләр аяксыз, кулсыз калалар. Ләкин кулланалар. Кадеин баш миена кереп утырган, аннан арына алмыйлар. Барлык нәрсәне курбан итәргә әзерләр. Курбан күбрәк булган саен, авырту да, куллану да артагына бара, диде Светлана.
Мы их называем наркотиков, и вот они готовы пожертвовать абсолютно всем, лишь бы. И чем дальше, чем больше они гниют, чем больше боли, тем больше они начинают употреблять.
Әңгәмәдәшләребезнең берсе 30 ел наркотик кулланган Ирина Теплинская бу аурудан котылуда дәвалау диспансерының өлеше зур диде. Шаллыдагы наркодиспансерны Русиядә иң яхшылардан дип саный. Ирина наркоманнар белән эшләүче халыкара оешмада да эшли икән. Дезоморфин куллану Шаллыда спид белән авыручыларның саны артуга да китергән. СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов безгә шул хакта бәян итте.
Шуннан да менә без соңгы 2 елда шушы үзебезнең наркотиклар кулланучылар арасында шушы тузлар һәм дезоморфин кулланучылар саны елдан-ел арта. Безнең расчетный саннарга караганда бүген шәһәрдә 3000-нән артык кеше шушы дезоморфинда утыралар, кадин сәдерләшәләрдә. И шуңа күрә бу инде результат безнең федеральный службаларның шулыкта наркоконтрольнең һәм правоохранительный органнарның яхшы эшләү нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шәһәрдә бүген көндә героинны табу бик авыр, аннан соң ул героин кыйммәтрәк, ә менә ул тузларны һәм шушы кодеин содержащий препаратларны табу әле ул бик җиңел. Ул героинга караганда эш тузрак. Шуңа күрә дә күбесе менә бу наркоманнарның күбесе бүген 3000-нан артык кеше безнең расчет буенча шушы кодеин содержащий дезоморфинга утырдылар. Безнең шәһәрдә бүген без әйтәләбез, узган ел белән чагыштырганда исәпкә алынган вишенфиксиялар саны 2 тапкыр артык. Бу инде сон, әгәр дә без шушыны туктата алмасак, бу сан безнең 10-15 меңгә киләсе, шушы 5-6 ел эчендә 10-15 меңгә инфекцияле кешеләр саны булырга мөмкин. Шуңа күрә инде без бөтенесе әйтәсебез килә, шәһәребезнең хәле бик авыр хәлдә. Бүгінде кадина содержащий шушы дизаморфинда утырган кишилер, аларның инде башлары юнлап эшләмәячәк. Алар шушыга утыралар икән, әгәр дә без аларны вакытында нан чыгара алмыйбыз икән, димәк, бу ВИЧ инфекциялы кишилер саны елдан-ел артыр дип артырга мөмкин.
Менә сезгә билгеләмә, менә шушы инде крокодил дигән дизаморфинны кулланучылар арасында инде аянычлы нәтиҗәләр күренәме шәлдә.
Алар арасында бүгін күсінде хирургияларға әлігіп, аларға енді, аларының шешілерін кестілген вақытлар бек көп болды. Әгер де енді біз әнің вақытында тұқтат алмасақ, бүгін күнде мені жүзілеген күші, Тәлияттеде бүгін жүзілеген шушы дизаморфинді қолданған күшілер қойса аяқсыз, қойса қолсыз, шынке аларының аяқлары қолары шешіп, анда бетінде тромплар отырып, аларына ампутацияға бардылар. Әгер де біз міне шушы биылғысы, шушы келесі бір 6-7 ай ішінде шушыны тоқтата алмасақ, біздің шешерде де шушы инвалидтер саны жүзілеген күшіге жетерге мүмкін.
Шалының спит үзәге башлығы Ғалимжан Зарипов білен Ғафиулла Ғази сөйлесті.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Акъярда Севастопольдә 14 елдан бирле аена бер тапкыр җирле шәһәр радиосында татар телендә тапшырулар бара. Әгәр ул элек 40 минут дәвам итсә, хәзер аны 20 минутка калдырганнар. Тапшырулар татар һәм урыс телендә бара. Аны оештыручы һәм татар өлешен алып баручы Җәмил Хисамәтдинов бу эшне бушка башкара. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Еллар узса да, Украина буенча бердән бер татар телендә барган бу тапшырулар туктамаган, алар һаман эфирга чыгып тора.
Пропонуємо до вашої уваги передачу «Рідна мова», підготовлену татаро-башкирським національно-культурним товариством Севастополя. Розповідають Джаміль Хісамутдінов та Назіра Новоліцина.
Бу радио тапшыруларны 1997 елда башлап җибәргән Акъярдагы татар башкорт милли үзәге рәисе Җәмил Хисамудин бүген дә Севастополь радиосы сөйли дип эфирга чыга.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар һәм якташлар. Мен Севастополь шәһәренең татар һәм башкорт милли мәдәни оешмасының туган тел 63-нче радио тапшыруын тәкъдим итәбез.
Мин бу тапшырулар хакында Җәмил әфәнде белән сөйләштем.
Без Севастополь шәһәр радиосында 1997 елдан бирле, сентябрь аеннан бирле эшлибез. Уже 63-нче радио тапшыру булды. Безнең радио тапшыруыбыз була татар телендә һәм рус телендә. Тапшыруларда яңалыклар, Татарстан яңалыклары, Украина яңалыклары, Севастополь яңалыклары сөйлибез. Бәйрәмнәр белән, мөселман бәйрәмнәре белән, милли бәйрәмнәр белән халыкны тәбрик итәбез. Туган көннәр белән тәбрик итәбез. Татарстан яңалыкларын бирәбез, музыка.
6 ноябрьдә Татарстан җәмгыяте конституциясе көне 1992 елда Татарстан дәүләт суверенитеты турында декларация игълан итә. Татарстан Республикасы конституциясе кабул итүә һәм Россия Федерациясе белән шартнамага кул кую, алар бер-берсен тыгыз бәйләнгән һәм республиканы мөстәкыйльлек алуының бердәм процессы гәүдәләндерәләр.
Күп вакыт татар телендә сөйләп бара.
Ну, мин бөтен радио тапшыруны язам 2 телдә. Берсе татарча үзем сөйлим, Назира хәзер Нагавицина сөйлидер рус телендә.
Ә сез тәрҗемә итеп барасыз.
Да, тәрҗемә мин язган уже тәрҗемә итеп барам, да. Ике одинаково одно и то же.
Менә мин беләм, сезнең тапшыру башта 45 минут бара иде. Аннары кыскартылды, ул тагын бер 30 минут булды. Ә хәзер күп.
Хәзер 20 минут. 20 минут сөйлибез всего. Кыскарттылар бөтен безгә, бит 20 сәгать 10 минутта баш. Либыз уже 9-нче яртыда бетә.
А күп тапшыру бу елларда инде узды?
167 тапшыру 14 елдан 14-нче ел китте хәзер. Без 14-нче ел уже Севастополь радиосындабыз.
Сез әйттегез Татарстан яңалыкларын бирәсез. Аларны каян аласыз? Интернеттанмы?
Аларны интернеттан алам. Хәзер менә журналлар, посольство безгә яздыра чыгарабыз. Рез вакытында алам, сыңгыра калам мин аны.
Кайсы посольство? Россияныкы?
Россияныкы, без Киевтан яздыра. Сембикә, Татарстан, Идел, аннарсын татарский мир дигәнне.
Почта аркылы китерәләрме?
Почта аркылы китерәләр. Менә хәзер уже не октябрьнеке килде хәзер бу. А тут
сез аны үзегез яздырыгыз дип.
Ну, үзем хат язам. посольство исемине. Хазыр уже мине яңы елга яздырдылар 900 нечедер гривенга.
А мына сиздин бу инде тапшырууларыңызды азырлоо үчүн ниндидер мүмкүнчүлүктөр тудураларбы жерле Севастополь радиосунда?
Азыр текстин барабыз да яздырабыз. Пожалуйста, вакытыбыз бар. Среда була биздин среда була, чаршамба күнү. Радио эфир була, вторник барып яздырабыз.
Бара инде бу тапшыруу саат 8:00.
Сизде 8 саат 20 саат 10 минутта баштана. Тебри китебиз, бейремнер биле, туган күндөр биле.
Тыңлоочулар менен ниндидер элемте барбы?
Тыңлоочуларга алар звонителер биздин телефонга звонителер, радиога могут звонителерге. Даже Рус Казанда туган кишилер бар, сындыкчилер була. Маржалар, звонителер. Можно нас поздравить? Мне 80 лет, это почему? С большим удовольствием. Я в Казани родилась, тигилер ваятелер, туган Казанда. Алларында поздравить тебе с кем звонителер. Можно нас поздравить? Можно с того поздравить?
Башкырча сөйлейсиз ме, юкмы?
Башкырча Уфада булган, раз татар башкирский урган күре, башкириянын яңалыкларын, бейремлерин, нилерин, кусуда кымет бейремлерин этеп турам, миндет этебиз.
Яңылыклар дедегиз. Бу инде нерсе хакында расмий яңылыклармы?
Мен барамын улыма, менин Элисеп культурный центрга барам, компьютерда карыймын. Муну шыны 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 деп мен билеп турам. Мен айында басына анын кесе керекне үзүм биле бит инде мен. Ким интересуюсь? Биздин кешелер кая муну спортта жеңүүчүлөр турунда, нилер турунда сүйлөп турабыз постоянно. Татарстандын татарларынын нилерин, зурлуктарын, керектерин акак.
Цензура деген нерсе жок инде бу радио.
Жок, биз бит политика менен этика менен эмнебиз. Цензура дегенде билбейм мен беремин нине Рус тилинде беремин жазууну, калдырам аларга архивга.
Тагын кимдер мындай тапшыруулар иштейт Севастополдо?
Севастополдо тапшыруулар иштейт греклар, армяндар, азербайжандар, белоруслар, и азыр поляклар башадылар, польский башадылар.
Сиздин тапшыруу энди эң эски?
Менден эки алла греклар и армяндар. Анар анасын биз уже.
Севастополдон тыш кая иштилер бу радио тагын?
Евпаториядан звонителер иде. Алар ничек булгандыр, аны өзүм да билмейм. Бир-эки үч звонителер бар Евпаториядан. Ничек барып чыга аңнам иманы мен.
Севастополь тирасында болгон ауылларга да барып жетер бу бар.
Да, Севастополда барган ауылларга барып жете.
А Севастополда көпмө киши яши хазыр?
Севастополда 798000.
Ну ниндидер кыйынчылыклар бармы радио тапшырууларына азырлаганда? Ярар инде яңылыкларына сиздинде хазыр шундай заман келди, табарга мүмкүн инде интернет бар, башка мүмкүнчүлүктөр яңылыкларына.
Бир ниде кыйынчылык жок, бир ниде бүтүн.
Мына тил маселесинде яшьлерди яныгызга алып үйрөтүргө шундай максат жокмо?
Ну, тырышамын кайсы вакытта интервьюлар аларга да бит инде. Ну, ар вакытта не удается бит.
А яшьлер келеми, радионы тыңлыйлармы? Радиога килмейлерми? Шалтыратмыйлармы?
В основном, конечно, яшьлер тигел. Средний возраст шалтыраталар. Кайсы вакытта жырларга бик, особенно яхшы жырлар бергенде, ой, Жамил, елаттың дилер. Даже сусаган шундай яшьли кишилер даже жылыйлар музыканы тыңдап. Жемга дегенни, аву Алла, аву Алла деген жырны жырлатам.
Мына сиз инде бу радионун келечегин ничек көрөсүз? Мына инде 14 жылга бара инде анын иштеп келүү. Мына мунун келечеги барбы? Аны давам этүүчүлөр барбы? Ничек көрөсүз?
Ай, давам этүүчүлөр болочак инде Алла берсин. Эки бит башлаган лента, лентовый неден башлаган. Хазыр компьютер все-таки записывает, очищает музыканы, анда язылган музыканы мен аны шуна бер, шуна бер, шуна бер. Хазыр бит инде удобно болду.
Архивыңыз барбы? Бу тапшыруулардын архиви барбы сизде?
Бар, в основном бүтүн радио бүтүнүн жазып турамын.
Энди сиз мага иш хакы алмайсыз, конечно.
Эмне иш хакы? Бу милletке просто. Мен инде улам ата, эй папа, керекмеген иш билесин жемайсыздар. Мен айтам, жок, бу керек иш деймин. Наконец-то, 52 жылдарда мен азабалиттер иде. Что, татары столько живут в Севастополе? Истерик и тебе не кишлер?
Да, ослылар.
Хазыр, белделер, что шаэрде татар бар, а как же? Особенно, мен мали, восстановителер Севастополярна подчеркивает там, что 50 жылык мы, 60 жылык мы, 55 жылык мы, фамилияны тип тарам, не тип тарам, аларын табери китип тарабыз, билдегиз ме?
Мене шулай этер, Севастополь шахар радиосында, инде 14 жылдан берли татар тілінде барган радио тапшырулар, бүгін де дәвам еткенін көрәбез. Бұл үшінің башында фидакар татар кішісі Жәмил Хисамуддинов тұра. Азатлық радиосы үшін Севастополь хабарлары білен Дилавер Усман.
Құрметлі тыңғаушылар, шуның білен тапшыру ғысты аман, бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифе бізді де ұқиды тыңғайды оласыз. Адресі біз ozatlıq.org.
Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.